From the conference center at Temple Square in iz konferencijskog centra na Hramskom trgu u Salt Lake Cityju donosimo vam opće svećeničko zasjedanje 185. polugodišnjeg općeg sabora Crkve Isusa Krista svetaca posljednjih dana. Glazbu za ovo zasjedanje omogućuje zbor očeva i sinova iz okola u Oremu u Utah.
President Henry B. Eyring, predsjednik Henry B. Eyring, prvi savjetnik u prvom predsjedništvu crkve, vodit će ovo zasjedanje.
Brethren, we welcome you.
Braćo, želimo vam dobrodošlicu na svećeničko zasjedanje 185. polugodišnjeg općeg sabora Crkve Isusa Krista svetaca posljednjih dana. Predsjednik Thomas S. Monson, koji predsjedava ovim saborom, zamolio je da ja vodim ovo zasjedanje. Ove su službe prenešene satelitskim putem obnašateljima svećeništva na mnogim lokacijama diljem svijeta. Glazbu na ovom zasjedanju bit će u izvedbi zbora sastavljenog od očeva i sinova iz okola u području Orem, Utah, pod vodstvom Cory Manhella, sa Andrew Unsworthom i Clayem Christiansenom za orguljama. Zbor će otvoriti ovaj sastanak pjesmom Let Zion in Her Beauty Rise. Uvodnu molitvu zatim će izreći starješina Larry S. Catcher iz 70-orice.
Our beloved Heavenly Father.
Drag nebeski Oče, ponizno mislimo vam večeras. Kako smo zahvalni za ove događaje koje su se dogodili danas. My sme zachválni danes za živúce proroke. My sme zachválni za predsedníka Monsena, ktorý nás vodí. Oči, my sme blagoslidlení danes. Ako by sme podržili tri divné človeka. Molíme sa za nich. Blagoslovi svakého z nich. Pokud to blagoslovi njihove obitelji. Večeras ćemo biti podučeni od tvojih vođa. Blagoslovi sve mladiće koje su ovdje iz cijelog svijeta, da će oni osjetiti Duha Svetoga, da će znati da će oni pozvani od tebe. Blagoslovi ih da žive čistim životima. Blagoslovi njihove oce. Pomozi nam da budemo dobri primjeri za našu djecu. Molimo se da možemo imati tvojeg duha i sve ovo kažemo u ime Isusa Krista. Amen.
The choir will now favor us with Jesus, the very thought of thee. After the singing, we will be pleased to hear from Elder Neil L. Anderson of the Quorum of the 12 Apostles.
Slušat ćemo zbor koji će pjevati Jesus, the very thought of thee. Onda ćemo slušati od Neil L. Andersona. Počemo slušati od Elder Bennett.
The Savior perceived the strength or weakness in the faith of those around him.
Vjera u Isusa Krista jest dar s neba, koje dolazi kada odabiramo vjerovati, kada ju tražimo i čvrsto je se držimo. Spasitelj je opazio ili snagu ili slabost u vjeri onih oko sebe. Jednom je odobravajući rekao, velika je tvoja vjera, drugog je oblakivao, malo vjerni. Trećeg je pitao, gdje vam je vjera? Četvrtog Isus razaznao toliko vjere ne nađoh ni u koga u Izraela. Postavljam sebi pitanje, kako spasitelj vidi moju vjeru? A večeras pitam i vas, kako spasitelj vidi vašu vjeru? Vjera u Isusa Krista nije nešto eterično, nešto što neodređeno lebdi po zraku. Vjera ne pada na nas igrom slučaja, niti ostaje s nama pravom rođenja. Kao što sveta pisma kažu, ona je jamstvo, dokaz za one stvari koje ne vidimo. Vjera je sjajno duhovno svjetlo, a to je svjetlo raspoznatljivo. Vjera u Isusa Krista je dar s neba, koji dolazi kada odabiramo vjerovati. I kada ju tražimo i čvrsto se držimo. Vaša vjera ili postaje snažnija ili postaje slabija. Vjera je načelo moći. Važno ne samo u ovom životu, već i za naš napredak i za vela. Jednog ćemo dana milošću Kristovom biti spašeni kroz vjeru u njegovo ime. Budućnost vaše vjere nije u igri slučaja, već u odabiru. Prije mjesec dana u Brazilu sam upoznao Arolda Cavalcantea, kršten je dobio 21 godine kao prvi član crkve u svojoj obitelji. Njegova vjera sjajno sjala i osje odmah počeo pripremati za služenje misije. Nažalost, njegovoj majci je dijagnosticiran rak. 3 mjeseca kasnije, tek nakon nekoliko dana, prije nego je preminula, razgovarala je sa sinom o svojoj najvećoj brizi. Nije imao rođaka koji bi mu pomogli. Aroldo bi trebao preuzeti puno odgovornost za svoje 2 mlađe sestre i mlađeg brata. Svečano je dao to obećanje svojoj majci na umoru. Danju je radio u banci i noć je pohađao sveučilište. Nastavio obdržavati svoje krsne saveze, no njegova je nada o služenje cjelodnevne misije postepeno nestala. Njegova je misija bila brinuti se o svojoj obitelji. Mjesecima kasnije, dok je pripremao govor za sakramentalni sastanak, Aroldo je proučavao Samuelove riječi koje je koristio kada je korio kralja Šaula. Poslušnost je, pročitao je, vrijednija od najbolje žrtve. Aroldo je primio na izgled nemogući dojam da treba poslušati proroka poziv da služi misiju. Neustrašen preprekama pred njim, krenuo je naprijed sa ogromnom vjerom. Aroldo je štedio svaki brazilski kruzeiro koji je mogao dobiti. U dobi od 23 godine primio je poziv za misiju. Rekao je svojem bratu koliko novaca da podiže sa računa svakog mjeseca za obitelj. Aroldo je još uvijek nije imao dovoljno novca da plati putne troškove svoje misije i životne troškove za brata i sestre. No sa velikom vjerom je otišao u MTC. Tjedan dana kasnije primio je prvi od mnogih blagoslova. Banka koja je zaposlala Arolda neočekivano udvostručila novac koji je trebao primiti kada je dovršio svoj posao. Ovo čudo zajedno s drugima pružilo je potreban prihod za njegovu misiju i njegovu obitelj tijekom njegove odsutnosti. 20 godina kasnije brak Cavalcante sada služe kao predsjednik okola Recife, Brazil, Boa, Vigem. Prisjećujući se tih dana, rekao je, dok sam se trudio pravedno živjeti, osjetio sam spasitelju ljubav i vodstvo. Moja vjera je rasla, dopuštujući mi da nadvladam svoje izazove. Aroldova vjera nije došla slučajno, već odabirom. Mnogo je kršćanskih muškaraca i žena sa dubokom vjerom u gospodina Isusa Krista, a mi im odajemo počast i poštujemo ih. Ali, braćo, dana nam je nešto više. Božje svećeništvo, Božja moć koju su na zemlji obnovili sveti anđeli. To vas čini drugačijima. Više ne stojite na neutralnom tlu. Vaša vjera će rasti ne slučajno, već odabirom. Način kako živimo svoj život povećava ili smanjuje našu vjeru. Molitva, poslušnost, poštenje, čistoća misli i djela, te nesebičnost povećanju vjere, bez njih vjera se smanjuje. Spasitelj je rekao Petru, ja sam molio za tebe da tvoja vjera nema lakše. Zbog toga što postoji protivnik koji uživa u uništavanju naše vjere. Budite neumorni u zaštiti svoje vjere. Rješavanje iskrenih pitanja važan je dio izgradnje vjere, a mi moramo koristiti svoj razum i svoje osjećaje. Gospodin je rekao, kazat ću ti u umu tvojem i u srcu tvojem. Neće svi odgovori odmah doći, no većina pitanja može biti riješena kroz iskreno proučavanje i traženje odgovora od Boga. Koristiti naš um bez srca neće donijeti duhovne odgovore. Nitko ne zna Božjih tajna osim putem Božjeg duha. A kako bi nam pomogao, Isus nam je obećao drugog branitelja duha istine. Vjera nikada ne zahtjeva odgovor na svako pitanje, nego vjera traži odvažnost, hrabrost, da se krene naprijed i ponekad priznajući. Ne znam sve, no znam dovoljno da nastavim putem sljedbeništva. Pustiti se ustrajnu sumnju, napajenu odgovorima od bezvjernih i nevjernih, oslabljuje vjeru osobe u Isusa Krista i obnovu. Zemaljski čovjek ne prima ono što dolazi od duha Božjega, jer to je zanj ludost. Naprimjer, pitanja u vezi s prorokom Josephom Smithom nisu nova. Njegovi su kritičari nabacivali ta pitanja od početka ovoga dijela. Svim vjernima koji su gledajući kroz zatamljeno staklo 21. stoljeća iskreno pitanju o zbivanjima i izjavama proroka Josepha Smitha od prije gotovo 200 godina. Mogu li vam dati prijateljski savjet? Za sada, popustite bratu Josephu. U budućnosti ćete imati 100 puta više informacija koje se nalaze na svakojakim uređajima za pretraživanjima interneta i bit će skrupulozan oslonac. Razmislite o sveukupnosti njegova života. Rođen u siromaštvu, bez previše službenog obrazovanja, Josef je preveo Mormonovu knjigu o manje od 90 dana. Deseci tisuća poštenih, odanih muškaraca i žena prigrlili su cilj obnove. U dobi od 38 godina, Josef je zapečatio svoje svjedočanstvo svojom krvlju. Svjedočim da je Joseph Smith bio Božji prorok. Riješite to u svojem umu i krenite naprijed. Biblija i Mormonova knjiga daje nam prekrasno iskustvo da Isus jest Krist, Božji sin. U svojoj ruci držim primjerak prvog izdanja Mormonove knjige na francuskom jeziku koju je objavio John Taylor, kada je započeo djelo u Francuskoj 1852. Dio je li cijela Mormonova knjiga, sada je dostupna na 110 jezika diljem svijeta. Ona nudi duhovno i opipljivo svjedočanstvo o istinitosti obnove. Kada ste vi prošli puta pročitali Mormonovu knjigu od korica do korica, pročitajte ju opet. Ona će povećati vašu vjeru. Još jedan dar od Boga koji povećava našu vjeru jest vodstvo prvog predsjedništva i zbora 12. Danas podržavamo 3 nova člana 12. i izražavamo im dobrodošlicu. Apostol Pavao je rekao, on poziva apostole i proroke da pripravi svete dok svi zajedno ne dođemo k jedinstvu u vjeri i u pravoj spoznaji Sina Božjega, da se nama više poigravaju i ne gone nas svaki vjetar nauka u lukavosti ili oni što put krče u zabludi. Vodstvo prvog predsjedništva 12. pomaže nam u zaštiti naše vjere. Iako plamen početka vaše vjere može biti malen, pravedne odluke povećat će pouzdanje Boga, a vaša će vjera rasti. Teškoće smrtnosti pušu protiv vas, a zle sile vrebaju u tame nadajući se da će ugasiti svoju vjeru. Ali kako? Nastavljate donositi dobre odluke, vjerujete u Boga i slijedite njegovog sina. Gospodin šalje uvećano svjetlo i spoznaju, a vaša vjera postaje čvrsta i nepokolebljiva. Predsjednik Thomas S. Monson je rekao, ne bojte se, budućnost je svjetla kao i vaša vjera. Vjera mladića ove crkve je čudesna. Dana 12. lipnja ove godine primio sam e-mail u kojem je rečeno da biskup iz jednog odjela u Utah, njegova supruga i njegova dvoje djece poginuli u avionskoj nesreći. Biskup Mark Openshaw upravljao avionom dok je napuštao malu zračnu luku kada je odjednom izgubio snagu i srušio se na zemlju. Biskup Openshaw, njegova supruga Amy i njegova djeca Tanner i Nelly poginuli su u avionskoj nesreći. Čudom, njihov petogodišnji sin Max izbačen je iz aviona u svojem sjedištu. Prošao je samo s nekoliko slomljenih kostiju. Saznao sam da je njihov sin starješina Porter Openshaw služio u misiji na Marshallovim otocima, a njihov 17-godišnji sin Zane je bio na školskoj kulturnoj razmjeni u Njemačkoj. Nazvao sam starješinu Openshaw na uskršnjim božićnim otocima, iako je bio slomljenog srca, neočekivano vješću smrti majke, oca, brate i sestre, briga starješina Openshaw odmah se okrenula prema njegovoj dvojici mlađoj braće. Na posljedku se starješina Openshaw i njegov brat Zane odlučili da drugi mogu pomoći kod kuće i da Porter treba ostati na misiji. Znali su da je to ono što njihovi roditelji bi željeli. Dok sam razgovarao, osjetio sam njegovu tugu, ali i vatru njegove vjere. Imam pouzdanje, rekao je, i znam bez trunke sumnje da ću ponovo vidjeti svoje obitelj. Snaga u našim kušnjama uvijek se nalazi u našem gospodinu Isusu Kristu. Božja svemoćna ruka bila toliko očita u pomaganju meni i mojoj braći tijekom ovog vrlo teškog izazova. Zaina sam prvi put upoznao na sprovodu. To sam gledao u 4 ljesa ispred nas u kapeli. Čudio sam se vjeri ovog 17-godišnjaka dok se obraćao kongregaciji. Danas smo se, rekao je, okupili s poniznim srcem i klonulog duha. Da se sjetimo života moje majke, oca, Tanera i Eli. Zajedno smo hodali, plakali, prisjećali se i osjećali Božju ruku. Dan nakon što sam čuo vijest o nesreći, u svojoj sam torbi pronašao pismo moje majke. Pismo je napisala, Zane, pamti tko si i odakle dolaziš. Molit ćemo se za tebe i ne dosađaš nam. Zane je nastavio, ne bi mogla postaviti prihladnije posljednje riječi od moje majke. Znam da se ona zajedno sa Tanerom Eli, mojim tatom, mole za moju braću i mene. Znam da se oni mole da upamtim tko sam ja, jer sam ja poput vas, Božje dijete, i on me je poslao tu. Svjedočim da bez obzira koliko se sami osjećali, Bog nas neće napustiti. Moji dragi prijatelji, vaša vjera nije počela rođenjem, niti će završiti smrću. Vjera je odabir. Jačajte svoju vjeru i živite da budete dosljedni spasiteljivih riječi i odobrenja. Velika je vjera. Velika je tvoja vjera. Dok to činite, obećavam vam da će vam vaša vjera, kroz milost Isusa Krista, jednog dana omogućiti da stojite s onima koje volite, čisti i neokaljani, u Božjoj nazočnosti, u ime Isusa Krista. Clean and pure in the presence of God. In the name of Jesus Christ. Amen.
My heart sank.
Moje srdce je utonulo tijekom nedavnog sastanka s divnim svecima posljednjeg dana. Pitanje je bilo postavljeno, tko ima želju živjeti ponovo sa nebeskim ocem? Sve su se ruke podigle. Sljedeće pitanje je bilo, tko ima samo pouzdanje da će uspjeti? Nažalost, većina ruku se spustila. Kada uočimo prazninu između onoga što predstavljamo sada i onoga što želimo postati, mnogi su uskušeni odabrati gubitak vjere i nade. Zbog toga što ništa nečisto ne može kod Boga poraviti, kako bismo ponovno živjeli s njim, morat ćemo se očistiti od greha i biti posvećeni. Kad bi to morali učiniti sami, nitko od nas ne bi uspio. Ali nismo sami. Zapravo, nikada nismo sami. Imamo pomoć neba zbog Isusa Krista i njegovog pomirenja. Spasitelj je rekao, imate li vjere u me, imat ćete moć da činite sve što je po mome korisno. Kada upogonimo svoju vjeru, ona se uvećava. Razmotrimo zajedno tri načela koje će nam pomoći na našem putu nazad k našem nebeskom Ocu. Naš najmlađi unuk prikazuje prvo načelo. Nakon što je naučio puzati, postajati, bio je spreman da pokuša hodati. Tijekom svojih nekoliko prvih pokušaja, Pavel je zaplakao te bacio pogled koji je govori, više nikada i kada neću ponovno pokušati. Kada se spotaknuo, njegovi bližni roditelji nisu imali osjećaj da je bespomoćan ili da nikad neće prohodati. Umjesto toga pružili su svoje ruke, dozivajući ga, te je on, upirući pogled na njih, ponovno počeo kretati. Bližni roditelji uvijek su spremni i rašireni u ruku prihvatiti čak i naš najmanji korak u pravom smjeru. Oni znaju da će nas naša volja da iznova pokušavamo voliti k napretku i uspjehu. Spasitelj je naučavao da kako bismo naslijedili kraljevstvo Božje, moramo postati poput malog djeteta. Stoga duhovno govoreći, prvo načelo je da trebamo činiti ono što smo činili kao djeca, s poniznošću poput djeteta i voljom da se usredotočimo na našeg nebeskog oca i spasitelja. Poduzivamo korake spram njima, nikada ne gubeći nadu, čak i ako posrnemo. Naš voljeni nebeski otac raduje se i svakom našem nastojanju da ustanemo i ponovno pokušamo. Drugo načelo prikazuje dva vjerna sveca s dubokom željom da pronađu vječnog partnera. Oboje su uz molitvu poduzeli korake ispunjene vjerom. Juri, ruski svetac, posljednjih dana žrtvovao se da ide na drugi hramski put. U vlaku primijetio je lijepu ženu blistave pojave i osjetio da bi trebao podijeliti evanđelje. Počeo je čitati Mormonovu knjigu, nadajući se da će ona primijetiti. Juri nije shvatio da je ta žena Marija bila svetica posljednjih dana, ne znajući da je i on član te sljedeće poticaj duha da podijeli se evanđelje s njim i Marija je počela čitati Mormonovu knjigu, nadajući se da bi on mogao pokazati interes. Kada su istovremeno uperili poglede prema gore, Juri i Marija ostali su zaprepašteni vidjeći Mormonovu knjigu u rukama drugog. Nakon što se su zaljubili, zapečačeni su u hramu. Danas Juri i Marija Kutepov, kao vječni partneri, značajno doprinose crkvi u Rusiji. Naglasak ovdje nije samo na voljnosti ovog para da djeluju u vjeri, nego je i na drugom načelu. Gospodin i više nego ispunjava našu volju da djelujemo u vjeri. Naša volja da poduzmemo korak nije samo ispunjena, on je nadmašena njegovim obećanim blagoslovima. Nebeski Otac i naš Spasitelj žarko nas želi blagosloviti. Nakon svega, traže samo jednu desetinu onoga čime nas blagosljivljaju, te tada obećaju da će ustavi nebeski biti otvoreni. Kad god smo voljni djelovati s vjerom Isusa Krista i poduzati sljedeći korak, pogotovo neudoban korak koji zahtijeva promjenu ili obraćenje, blagoslovljeni smo snagom. Svjedočim da će nas Gospodin voditi prema i kroz naše sljedeće korake. On će i više nego dopuniti naš trud svoje moći, ako smo voljni nastaviti, pokušati obraćati se i kretati prema naprijed s vjerom u našeg nebeskog Oca i Isusa Krista. Duhovni darovi obećani su ne samo onima koji vole Gospoda i obdržavaju sve njegove zapovjedi, nego također sa zahvalnošću onima koji to nastoje činiti. Snaga je dana onima koji nastavljaju ustrajati. Dva ključna tjedna znaka koje obilježavaju naš put prema nebeskom Ocu su trajan savez uredbe, sakramente i našeg obdržavanja dana subotnjeg. Russell Nelson naučavao je prošli sabor da je dan subotnji Božji dar nama. Naše posvećeno tjedno obdržavanje dana subotnjeg je naš znak Gospodinu da ga volimo. Svakog subotnjeg dana mi svjedočimo da smo voljni preuzeti na sebi njegove ime, da ga se uvijek sjećamo i obdržavamo njegove zapovjedi. Za uzvrat za naše obraćeno srce i našu predanost, Gospodin obnavlja obećani otpust grijeha i omogućuje nam da duh njegov uvijek bude s nama. Utjecaj Duha Svetoga unaprijeđuje nas, ojačava, naučava i vodi. Ukoliko sjećajući se njega, uperimo svoje srce Spasitelju kroz ova dva važna znaka, naši su napori opet više nego dopunjeni njegovim obećanim blagoslovima. Obećano nam je da će s posvećenim obdržavanjem dana subotnjeg punina zemlja biti naša. Put povratka k našem nebeskom Ocu vodi do kuće Gospodinove, gdje smo blagoslovljeni da primimo uredbe spasenja za sebe i za svoje voljene koje su preminuli. Predsjednik Boyke Packer naučavao je da uredbe i savezi postaju naši akreditivi za ulazak u Gospodinovu nazočnost. Molim se da ćemo ih uvijek biti dostojni i koristiti naše hramske propusnice da redovito služimo. Treće je načelo ovo. Moramo se suprotstaviti težnji narodnog čovjeka da odgađa i odustaje. Kako napredujemo kroz put saveza, činit ćemo greške, neki i više puta. Neki se od nas bore s ponašanjima i ovisnostima koje smo nemoćni nadvladati. Ali vjera u nebeskog Oca Isusa Krista je načelo djelovanja i moći. Ako smo voljni djelovati, bit će nam danas snaga da se obratimo i promijenimo. Neuspjeh je samo ako ne poduzmemo taj sljedeći korak prema naprijed u vjeri. Nećemo neuspjeti ukoliko smo vjerni za jarmljeni za spasitelje svijeta, onoga koji nas nikad nije iznevjerio i nikad nas neće iznevjeriti. Obećajem da će svaki korak ispunjen vjerom biti dočekan s pomoći s neba. Vodstvo dolazi kada se molimo našem nebeskom Ocu i slušamo Duha Svetoga. Snaga dolazi zbog pomirbene žrtve Isusa Krista. Ozdravljenje i oprost dolazi zbog Božje milosti. Mudrost i strpljenje dolaze uzdajući se u Gospodinov vremenski raspored. Zaštita dolazi kad slijedimo Božjeg zivučeg proroka, predsjednika Thomasa S. Monsona. Vi ste stvoreni da bi radost imali. Radost koju ćete osjećati kada se dostojni vratite svojim nebeskom Ocu i Spasitelju, te zakoraknete u njihovo toplo naručje. Ostavljam vam svjedočanstvo o ovim apsolutnim istinama. Nebeski Otac prepunjavavi i Sin Isus Krist živi. Oni vas znaju i vole. S ljubavlju vas pozivaju da poduzmete sljedeći korak. Nemojte čekati. Poduzmite ga sada. U sveto ime Isusa Krista. Amen.
On a signal from the conductor,
Na
znak dirigenta, kongregacija će ustati i pridružiti se zboru, pjevajući pjesmu Praise to the Lord, the Almighty. Nakon pjevanja čućemo predsjednika Dietera F. Uchtdorfa, drugog savjetnika u prvom predsjedništvu. Nakon toga ću ja imati povlasticu obratiti vam se. Nakon mojih riječi zbor će otpjevati Lord, I would follow thee.
How beautiful to sing together and praise the Lord.
Lepo je kad pjevamo zajedno i hvalimo Bogu. Prije 2600 godina Babilon je bio velika svjetska supersila. Jedan je antički povjesničar opisao babilonske zidine koje su okruživale grad kao veće od 90 metara i deblje od 25 metara. U veličanstvenosti napisao je, nema drugog grada koji mu je ravan. U to vrijeme Babilon je bio svjetski centar obrazovanja, prava i filozofije. Njegova je vojna moć bila bez premca. Razbila je moć Egipata. Napala, zapalila i opljačkala asirski glavni grad Ninivu. lako je osvojila Jeruzalem i odnijela najbolje i najpametniju djecu Izraela natrag u Babilon kako bi služila kralju Nabukodonozoru. Jedan od tih zarobljenika bio je mladić imenom Daniel. Mnogi učenjaci vjeruju da je u to vrijeme Daniel imao između 12 i 17 godina. Razmislite o tome, moji dragi mladi obnašitelji Jeronovkog svećeništva. Daniel je vrlo vjerovan bio vaših godina kada su ga odveli na kraljev dvor da bi ga podučavali jeziku, znakovima, zakonima, vjeri i znanosti svjetovnog Babilona. Možete li zamisliti kako biste se osjećali da ste prognani iz svog doma, natjerani na hodanje 800 km do stranog grada i indoktrinirani u vjeri svojih neprijatelja? Daniel je bio odgajan kao Jahvin sljedbenik. Vjerova je ištovao Abrahamovog, Izakovog i Jakovljevog Boga. Proučavao je riječi proroka i znao za Božju interakciju sa ljudima. No sada je u vrlo mladoj dobi postao zatočenik i učenik u Babilonu. Pritisak da napusti svoje stara i prihvata babilonska vjerovanja mora da je to bio ogroman. No on je ostao dosljedan svoje vjeri, riječu i djelom. Mnogi od vas znaju kakav je osjećaj braniti nepopularnu istinu. Rečeno današnjim žargonom, govorimo o tome kada nas netko tko se ne slaže s nama skuri. No Daniel nije samo riskirao biti javno ismijan. U Babilonu su oni koji su izazivali vjerske autoritete figurativno doslovno znali što to znači biti zapaljen. Samo pitajte Danielove prijatelje Šadraka, Mešaka i Abednega. Ne znam je li za Daniela bilo lako biti vjernik u takvom okruženju. Neki su ljudi blagoslovljeni vjernim srcem. Čini se da njima vjera dolazi kao dar s neba. No pretpostavljam da je Daniel bio poput mnogih od nas koji moraju raditi na svojim svjedočanstvima. Uvjeren sam da je Daniel provodio mnoge sate na koljenima moleći se, polažući svoje pitanje i strahove na oltar vjere, čekajući Gospodinovo razumijevanje i mudrost. I Gospodin je blagoslovio Daniela. Iako je njegova vjera bila ismijana i na kušnji, ostaje vjeran onome što je po iskustvu znao da je ispravno. Daniel je vjerovao. Daniel nije sumnjao. Zatim jedne noći kralj Nabukodonozor usnuo san koji je uznemirio njegov um. Okupio je tim učenjaka i savjetnika i zahtijevao da mu opišu san i otkrio njegovo značenje. Oni tu naravno nisu mogli. Nitko ne može učiniti ono što tražite, branili su se. No to je Nabukodonozora samo još više razljutilo, pa je zapovjerio da sve mudrace, čarobnjake, astrologe i savjetnike sasjeće na komadiće, uključujući Daniela i ostale mlade učenike iz Izraela. Vi koji ste upoznati sa Danielovom knjigom, znate što se sljedeće dogodilo. Daniel je zatražio još malo vremena od Nabukodonozora. Te su on i njegovi vjerni pratioci otišli na izvor svoje vjere i moralne snage. Molili su se Bogu i tražili božansku pomoć u tom ključnom trenutku i objavi se tajna Danielu u viđenju. Daniel, mladić iz pokorenog naroda, zlostavljenog i progonjenog zbog svoje neobične vjere, došao je pred kralja i otkrio mu njegov san i svoje tumačenje. Od tog dana, kao izravan rezultat svoje vjernosti Bogu, Daniel je postao pouzdan kraljev savjetnik, slavan po svojoj mudrosti u cijelom Babilonu. Dječak koji je vjerovao i živio svoju vjeru postaje čovjek od Boga, prorok, knez pravednosti. Svima nama koji nosimo sveto svešeništvo od Boga, pitam, jesmo li poput Daniela? Ostajemo li vjerni Bogu? Primjenjujemo li ono što propovijedamo? Ili smo kršćani samo nedjeljom? Podržavaju li jasno naše dnevne radnje ono što tvrdimo da vjerujemo? Pomažemo li siromasima, potrebitima, bolesnicima i uscivjelima? Pričamo li samo priču ili entuzijasnično kročimo tim putem? Braćo, mnogo nam je dano. Učili su naše božanske istine iz obnovljenog evanđelja Isusa Krista. Povjerena nam je svećenička ovlast za pomoć bližnjima i izgradnju Božjeg kraljevstva na zemlji. Živimo u vrijeme velikih izljeva duhovne moći. Imamo puninu istine. Imamo ključeve svećeništva kao pečat na zemlji i na nebu. Sveta pisma i učenja živućih proroka i apostola dostupna su nam kao nikad prije. Moji dragi prijatelji, nemojmo olako svačiti ove stvari. Velike odgovornosti i obveze dolaze s ovim blagoslovima i povlasticama. Uzdignimo se do njih. Antički grad Babilon je u ruševinama. Njegov je sjaj davno prošao. No babilonska svjetlost i obačina žive i dalje. Sad je na nama da živimo kao vjernici u svijetu nevjerice. Na nama je da svakodnevno primjenujemo načelo obnovljenog evanđelja Isusa Krista i živimo vjerni Božjim zapovjedima. Morat ćemo ostati mirni pod pritiskom vršnjaka, izbjegavati utjecaje popularnih trendova ili lažnih proroka u bilo kojem području i zanemarivati ismijavanje bezbožnika, odupirati se kušnjama zla i prevladati vlastitu ljenost. Samo razmislite o tome. Koliko bi lakše bilo Danielu da se samo pokorio babilonskim običajima. Mogao je zanemariti ograničavajući kodeks ponašanja koji je Bog dao djeci Izraela, mogao se gostiti bogatom trpezom koju pruža kralj i prepuštati se svjetovnim zadovoljstvima naravnog čovjeka, izbjegavao bi ismijavanje, bio bi popularan, uklopio bi se. Put mu je mogao biti manje kompliciran. To jest, da kako, do dana kad je kralj zatražio tumačenje svog sna. Tada bi Daniel uvidio da je, kao i ostatak babilonskih mudraca, izgubio vezu s istinskim izvorom svjetla i mudrosti. Daniel je prošao svoju kušnju. Naša se nastavlja. Satana, naš neprijatelj, želi da podbacimo. širi laži kao dio svojih napora da uništi našu vjeru. Podmuklo su Egerija da su skeptici, cinici i sumnjivci sofisticirani i inteligentni, dok su oni koji vjeruju u Boga i njegova čudesna, naivni, slijepi, ili im je ispran mozak. On će tvrditi da je baš cool sumnjati u duhovne darove i naučavanje istinitih proroka. Želio bih da mogu pomoći svima da shvate ovu jednostavnu činjenicu. Mi vjerujemo u Boga zbog stvari koje znamo srcem i umom, a ne zbog stvari koje ne znamo. Naša duhovna iskustva ponekad su previše sveta da bi se moglo objasniti svjetovnim izrazima, ali to ne znači da nisu stvarna. Nebeski Otac pripremio je za svoju djecu duhovnu gozbu, nudeći svaku moguću vrstu izuzetne hrane, ipak umjesto da uživaju u ovim duhovnim darovima, cinici se zadovoljavaju promatranjem se udaljenosti, obavljeni skepticizmom, sumnjom i nepoštovanjem. Zašto bi itko hodao kroz život zadovoljen svjetlom svijeće svojeg vlastitog razumijevanja kada bi obraćanjem našem nebeskom Ocu mogli iskusiti jarko sunce duhovnog znanja koje bi proširilo njihove umove mudrošću i ispunilo njihove duše radošću. Kada vi i ja razgovaramo s ljudima o vjeri i uvjerenjima, ne čujemo li često, želio bih vjerovati kao i ti. U takvoj izjavi sadržana još jedna sotonina obmana, da je vjera dostupna nekim ljudima, a drugima ne. U vjeri nema čarolje, ali želje za vjerovanjem je prvi korak. Bog ne gleda tko je tko. On je naš Otac. Želi razgovarati s vama. Međutim, potrebno je malo znanstvene radoznalosti. Eksperiment sa riječju Božjom. I primjenjivanje zrnca vjere. Također je potrebno malo poniznosti. Zahtjeva otvoreno srce i um. Zahtjeva traganje u punom smislu te riječi. I možda najteže od svega, zahtjeva strpljivost i čekanje Gospodina. Ako se ne potrudimo vjerovati, onda smo poput čovjeka koji isključi reflektor i potom ga krivi za to što ne daje svjetla. Nedavno sam bio iznenađen i ožalošćen priličom obnašitelja Ronovog svećeništva koje se ponosio time što se udalio od Boga. Rekao je, ako mi se Bog objavi, tada ću vjerovat. Do tad ću naći istinu oslanjajući se na svoje vlastito razumijevanje i intelekt u osvjetljavanju puta koje je predamnom. Ne znam kakvo je srce tog mladića, ali nisam mogao da se veoma ne sažalim nad njim, kako je olako odbacio darove koje mu je Gospodin nudio. Ovaj je mladić isključio reflektor i zatim se činio samozadovoljan svojim pametnim opažnjima da ne postoji svjetlo. Nažalost, čini se da je ovo danas prilično popularan stav. Ako možemo na Boga svaliti teret dokazivanja, mislimo da se možemo opravdati što Božje zapovjedi ne shvaćamo ozbiljno i što ne preuzmemo imamo odgovornost za svoju vezu s našim nebeskim Ocem. Braćo, želim biti jasan. Nema ničeg plemenitog ili zadivljujućeg u cinizmu. Skepticizam je lak. Svatko može biti skeptičan. Život ispunje vjerom je taj koji zahtijeva moralnu snagu, posvećanje i hrabrost. Oni koji se čvrsto drže vjere mnogo su impresivniji od onih koji se prepuštaju sumnji kada se pojave zagone na pitanja ili brige. No ne bi nas trebalo iznenaditi da se u društvu vjera ne cijeni. Svijet ima dugu povijest odbacivanja onoga što ne razumije. Posebno mu je teško shvatiti stvari koje se ne mogu vidjeti. No samo zato što nešto ne možemo vidjeti svojim fizičkim očima, ne znači da to ne postoji. Zaista, na nebu i na zemlji ima više stvari nego što možemo sanjati u našim udžbenicima, znanstvenim časopisima ili filozofijama. Svemir je prepun dubokih i začuđujućih čudesa, stvari koje se mogu razumjeti samo kroz duhovne oči. Kad odaberamo vjerovati, primjenjivati vjeru na pokajanje i slijediti svog spasitelja Isusa Krista, otvaramo svoje duhovne oči raskoši koju jedva možemo zamisliti. Stoga će naša vjera i uvjerenje ojačati i vidjet ćemo još i više. Braćo, svjedočim da će vam spasitelj i u najtežim vremenima reći, kao što je rekao u tjeskobnom ocu na napučenoj ulici u Galileji, ne boj se, samo vjeruj. Možemo odabrati vjerovati, jer u vjeri otkrivamo zoru svjetla. Otkrit ćemo istinu. Pronaći ćemo mir. Zbog svojih uvjerenja nikad nećemo gladovati, nikad žeđati. Darovi Božje milosti omogućit će nam da budemo dosljedni u svojoj vjeri, te će napuniti naše duše kao izvor one vode što struji u život vječni. Iskusit ćemo istinsku i trajnu radost. Stoga, dragi moji prijatelji, moja voljena braćo u Božjem svećeništvu, bilo kojem dobu u životu, imajte hrabrosti vjerovati. Ne boj se, samo vjeruj. Stani uz Daniela. Molim se da svatko od nas, mladi i stari, nađu obnovljenu snagu, hrabrost i želju za vjerovanje u ime Isusa Krista. Amen.
My beloved brethren, we are grateful that the Lord has called.
Braćo, zahvalni smo da je Gospodin pozvao brata Resbena Stevensona i Redmonda kao apostole Gospodina Isusa Krista. Naša srca, naše molitve i naša vjera ih podržavaju. Mi znamo njihove velike mogućnosti, pa ipak bit će im potrebna dodatna sigurnost u njihovim pozivima, kao i svima nama, a to je da je Gospodin s njima u njihovom dijelu. Novo imenovanom đakonu je potrebno to pouzdanje, kao i najiskusnijem velikom svećeniku koji prima novi poziv. To pouzdanje raste dok počinjete uviđati da vas je on pozvao putem svojih slugu. Moje poticaj večeras pomoći vam spoznati da dok činite svoj dio, Gospodin daje svoju dodatnu snagu vašim nastojanjima. Bilo koji poziv koji primimo u Gospodinovom kraljevstvu zahtijeva više od ljudske prosudbe i naših osobnih snaga. Ti pozivi zahtijevaju pomoć od Gospodina koja će doći. Čak će i novi đakon naučiti da je to istinito. i nastavit će učiti tijekom nadolazećih godina. Jedan od mojih unuka je ovdje večeras na svom prvom zasjedanju svećeništva. Zaređen je za đakona prije 6 dana. Može očekivati da će njegova prva izvedba svećeničke dužnosti biti posluživanje sakramenta sljedeće nedjelje. Moja je molitva da će taj trenutak shvatiti onakvim kakav on jest. On možda misli kako je njegovo djelo za gospodina posluživati posudu sa sakramentom ljudima na sakramentalnom sastanku. No gospodinova svrha nije samo da ljudi blaguju kruh i vodu. Svrha je da obdržavaju savez koji će ih pokretati na putu prema vječnom životu. A da bi se to dogodilo, gospodin mora pružiti duhovno iskustvo osobi kojoj đakon prinosi posudu. Vidio sam kako se to događa u staračkom domu kada se đakon pognuo kako bi prinio posudu jednoj sjedoj gospođi. Gledala je kruh kao na najdragocijeniju stvar. Nikada nisam zaboravio njezin osmijeh dok je blagovala od sakramenta. A potom je potapšala đakona po glavi i rekla na glas: "O, hvala vam." Taj đakon jednostavno obavljao svoju svećeničku dužnost. Ipak, gospodin je uvišestručio đakonovo djelo. Bilo je očito da se gospođa sjetila spasitelja, dok je izražavala svoju iskrenu zahvalnost za đakonovo služenje. Primila je ponovnu sigurnost, dok je posluživao sakrament, da će duh biti s njom. Nije bila sama toga dana u staračkom domu, a niti đakon nije bio sam u svojoj službi. Mladi učitelj u Aronovom svećeništvu možda se ne osjeća da je, dok odlazi podučavati obitelj, partner s gospodinom u njegovom dijelu. Još se uvijek sjećam svjedočanstva mladog suradnika, kućnog učitelja koji je došao u naš dom. Duh je potvrdio njegove riječi. On se možda ne sjeća toga dana, no ja se sjećam. Gospodin će uvećati nastojanja mladića ponovno kada bude pozvan biti svećenik. Prvo krštenje koje će izvoditi možda će biti ono mlade osobe koju još ne poznaje. Možda će biti zabrinut hoće li reći prave riječi i na ispravan način izvesti uredbu. Ali gospodin čiji je on sluga povećat će njegovu žrtvu. Osoba koju krst je odabrala ići putem prema vječnom životu. Gospodin će učiniti svoj veći dio. Učinio je to za mene jednom, kada mi je dječak kojeg sam krstio u suzama šapnuo: "Čist sam, čist sam." Dok prelazite iz jedne svećeničke službe u drugu, uvidit ćete da gospodin djeluje s vama. Naučio sam to na sastanku s predsjednikom zbora starješina na jednom saboru okola prije nekoliko godina. Na saboru je bilo prikazano više od 40 imena muškaraca koji su trebali primiti Melkisedekovo svećeništvo. Predsjednik okola nagnuo se nad mene i šapnuo: "Ti muškarci su svi bili manje aktivni budući starješine." U čuđenju sam upitao predsjednika koji je njegov program za spašavanje tih muškaraca. Pokazuje nam mladića u pozadini kapele. Rekao je: "Eno ga." Mnogi su se ti mladići vratili natrag zbog tog predsjednika zbora starješina. Sjedio je u zadnjem redu. Jasno se sjećam. Bio je to taj zadnji red kojeg možemo jasno vidjeti. Sjedio je ležerno odjeven sa pohabanim čizmama na nogama, noge ispružene i prekrižene. Zamolio sam predsjednika okolo da me upozna s njime nakon sastanka. Kada smo se upoznali, rekao sam to mladiću kako sam iznenađen onime što je učinio i upitao ga na koji način je to uradio. Slegnuo je ramenima. Očito nije mislio da je zavrijedio zasluge. Zatim je blago rekao, citat: Poznajem svakog neaktivnog frajera u ovom gradu. Većina njih ima kamionete. I ja imam jednog. Perem svoj kamionet ondje gdje i oni peru svoje. S vremenom postali su moji prijatelji. Tada čekam da u njihovim životima pođe nešto po zlu. Uvijek pođe. Oni mi govore o tome. Ja slušam i ne nalazim išta krivo. Tada kada kažu nešto se događa krivo u mojem životu, jednostavno mora postati nešto bolje od ovoga, ja im kažem ono što im nedostaje i gdje tu mogu pronaći. Ponekad mi vjeruju, a kada to čine, odvedem ih sa sobom. Možete primijetiti zbog čega je bio skroman. Zbog toga što je znao da je učinio svoj mali dio, a da je Gospodin učinio ostatak. Gospodin je taj koji je taknuo srca tih mladića u njihovim nevoljama. Gospodin je taj koji im je dao osjećaj da postoji nešto bolje za njih i nadu da to i pronađu. Mladić koji je poput vas bio sluga Gospodnji, jednostavno je vjerovao da će, ako učini svoj mali dio, Gospodin pomoći tim mladićima na putu prema doma i prema sreću kojim samo on može pružiti. Taj muškarac također znao da ga je Gospodin pozvao kao predsjednika zbora starješina, baš kao što je i vas pozvao u vašim pozivima da se učini svoj dio. Biće razdoblje u vašoj službi kada više nećete imati vidljive i zamjetne uspjehe kao taj mladi predsjednik zbora starješina. To je vrijeme kada ćete morati biti sigurni da vas je Gospodin, znajući da ćete učiniti svoj dio, pozvao putem svojih ovlaštenih slugu. Vjera u poziv Gospodinovih slugu bila je ključna u misionarskoj službi moga pradjeda Henrya Eyringa. Kršten je 11. ožujka 1855. u St. Louisu, Missouri. Znači, 11. ožujka 55. u St. Louisu, Missouri. Erastus Snow zaredio ga je u svećeničku službu nedugo nakon toga. Orson Spencer ga je pozvao da služi misiju u narodu Cherokee 6. listopada. Za starješinu je zaređen 11. listopada. Odjahao je na misiju Cherokee 24. listopada. Bilo mu je 20 godina, a obraćenik je bio samo 7 mjeseci. Ako bi jedan obnašatelj svećeništva imao razloga osjećati se neosposobljenim i nepripremljenim, to je bio Henry Eyring. Jedini razlog da je smogao hrabrosti otići jest da je u svom srcu znao da ga je Bog pozvao putem svojih ovlaštenih slugu. To je bio izvor njegove hrabrosti. To mora biti i našim izvorom ustrajnosti, kakav god naš poziv u svećeništvo bio. Nakon što je starješina Eyring služio 3 teške godine, te nakon smrti predsjednika misije, Henry je imenovan i podržan kao predsjednik misije na zasjedanju održanom 6. listopada 1858. Bio je iznenađen i šokiran, kao što bi i novi đakon bio. Napisao je: bilo je sasvim neočekivano da ja budem pozvan na tu odgovornu službu. No kako je to bila volja braće, radosno sam ju prihvatio, osjećajući u isto vrijeme svoju veliku slabost i nedostatak iskustva. Sada već kao predsjednik Eyring otputovao je u narode Cherokee, Creek i Choctaw godine 1859. Kroz njegove nastojanja Gospodin dodao, kako je Henry zabilježio, brojne u crkvu. Uspostavio je 2 ogranka, ali je primijetio da je samo nekolicina marljiva u nastojanjima. Godinu kasnije, Henry se suočio s teškom stvarnošću gdje politički vođe među ljudima kojima je služio nisu više dopustali misionarima da čine svoje djelo. Dok je promišljao što učiniti, prisjetio se uputa svoga prethodnoga predsjednika, koji je naveo da bi trebao produljiti svoju misiju do 59. godine. U listopadu te godine Henry je pisao predsjedniku Brigham Youngu za usmjerenje, no nije primio odgovor na svoje pitanje. Henry se prisjeća. Nisam ništa čuo od predsjedništva crkve. Stoga sam zazvao gospodina u molitvi, pitajući ga da mi otkrije svoju naum i volju u vezi moga ostanka ili odlaska u Sion. Nastavlja, usnuo sam sljedeći san, kao odgovor na moju molitvu. Sanjao sam da sam stigao u Salt Lake City i odmah pošao u ured predsjednika Younga, gdje sam ga i našao. Rekao sam, predsjedniče Young, napustio sam svoju misiju, došao sam po vlastitom nahođenju, ali imali išta loše u tome, voljan sam vratiti se i završiti svoju misiju. U snu je prorok odgovorio, ostao si dovoljno dugo, sve je u redu. Henry je napisao svoj dnevnik, usnovši sne prije, nego će se doslovno ispuniti, imao sam vjeru vjerovati da će se to također zbiti i kao posljedica toga da ću se odmah pripremiti za početak. Stigao u Salt Lake City 29. kolovoza 1860. hodajući većinu puta. Sljedećeg je dana ušao ured predsjednika Brigham Younga. Henry je opisao iskustvo sljedećim riječima. Pozvao sam predsjednika Younga, koji me primio vrlo ljubazno. Ja sam mu rekao, predsjedniče Young, došao sam na svoju ruku, ako sam učinio pogrešno, spreman sam vratiti se i završiti svoju misiju. Brigham Young je odgovorio, sve je u redu, tražili smo te. Henry je opisao svoju radost govoreći, stoga se moj san doslovno ispunio. Njegova je radost došla znakom potvrde da je gospodin djelovao s njime i bdio nad njime. Naučio je ono što je istinito za sve nas, da su gospodinovi sluge nadahnuti spoznati volju gospodinovu. A Henry Eynick je potvrdio ono što ja također znam, da je prorok kao predsjednik svećeništva nadahnut Bogom bdjeti nad gospodinovim slugama i brinuti o njima. Bez obzira na vaš poziv u svećeništvu, bit će razdoblja kada ćete osjetiti da nebeski Otac ne mari za vas. Možete se moliti kako biste spoznali njegovu volju, a iskrenom željom da činite što god se od vas zatraži, primit ćete odgovor. Nebeski će vam Otac omogućiti da osjetite kako vas poznaje, da cijeni vašu službu, te da postajete dostojni pozdrava koji gospodin želi da čujete. Dobro, valjani i vjerni slugo, bio si vjeran nad malim, zato ću te nad velikim postaviti. Uđi u veselje gospodara svoga. Moja molitva da svaki obnašatelj svećeništva u vjeri dopre do svake duše za koju je odgovoran, te da ju spasi. Bog će dodati svoju snagu nastojanjima svoga sluge. Srca ljudi bit će taknuta kako bi donijeli odluke koje će ih voditi putem evanđelja prema sreći, a daleko od tuge. Moja je molitva također da svaki obnašatelj svećeništva osjeti brižnu i bdijuću ljubav nebeskog Oca, te spasitelja i proroka Božjeg kroz svoj poziv. Iznosim vam svoje osobito svjedočanstvo da smo u službi uskrsloga gospodina Isusa Krista. Svjedočim da je On pozvao vas i mene u svoju službu, znajući naše mogućnosti i pomoć koja nam je potrebna. Blagoslovit će naša nastojanja i izvan naših očekivanja dok dajemo sve od sebe u njegovoj službi. Svjedočim da je Božji prorok, koji je predsjednik svega svećeništva na zemlji, nadahnut Bogom. Zahvalan sam za primjere vjernih obnašatelja svećeništva posvuda. Nebeski Otac i Spasitelj zahvalni su što činite svoj dio. Oni nas pozvaju, oni nas poznaju i vole u ime Isusa Krista. Amen.
Thank you.
Brethren, we are grateful for your attendance.
Braćo, zahvalni smo na vašoj večerašnjoj nazočnosti. Također se zahvaljamo zboru očeva i sinova, bratu Mendehalu i braći Unsworth i Kristijencu za nadahnjuću glazbu koju su izveli. Te također zahvaljamo svima koji su pomogli u pripremama ovih događaja na bilo kakav način. Završni govornik na ovom zasjedanju biše predsjednik Thomas S. Manson. Nakon njegovih riječi, zbor će zatvoriti ovo zasjedanje pjesmom Will Bring the World His Truth. Nakon toga završnu će molitvu izreći brat Stephen W. Owen, vrhovni predsjednik mladića.
My beloved brethren, how good it is to be with you.
Moja ljubljena braćo, kako li je dobro biti s vama još jednom. Bili smo nadahnuti večeras riječima koje smo čuli. Molim se da ću ja biti vođen dok vam govorim. Moja poruka vama večeras je izravna. Ona je, obdržavajte zapovjedi. Bog nam nije dao zapovjede kako bi nas frustrirao ili da bi bile prepreke našoj sreći. Istina je potpuno suprotna. Onaj koji nas je stvorio i koji nas voli savršeno, dobro zna kako trebamo živjeti naše živote. Kako bismo ostvarili najveću moguću sreću. Dao nam je smjernice koje će nas, ako ih slijedimo, sigurno provesti kroz ovo često varljivo smrtničko putovanje. Sjećamo se riječi poznate pjesme. Zapovjed poslušaj, jer u tom je sigurnost. U tom je mir.
Naš
nas nebeski Otac dovoljno voli da nam kaže, ne laži, ne ukradi, ne učini preljuba, ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe, i tako dalje. Znamo zapovjedi. On shvaća da će naši životi biti sretniji, ispunjeniji, jednostavniji, ako obdržavamo zapovjedi. Naši izazovi i problemi bit će lakši i primit ćemo njegove obećane blagoslove. No i kad nam daje zakone i zapovjedi, ipak nam omogućava da izaberemo hoćemo li ih prihvatiti ili odbaciti. Naše će odluke u vezi s tim odlučiti našu sudbinu. Siguran sam kako svatko od nas za krajnji cilj života ima vječni u nazočnosti našeg nebeskog Oca i njegovog Sina Isusa Krista. Nužno je stoga da donosimo odluke tijekom života koje će nas dovesti do toga cilja. Međutim, znademo da je protivnik posvećen našem neuspjehu. On i njegova vojska su neumoljni u svojim nastojanjima da osujete naše pravedne želje. Oni predstavljaju ozbiljnu i trajnu opasnost za naše vječno spasenje. Osim ako i mi postanemo neumorni u našoj odlučnosti i našim nastojanjima da ostvarimo naš cilj. Apostol Petar nas upozorava također. Budite trijezni i bdite. Vaš protivnik, đavo, obilazi kao ričući lav, tražeći koga da proždere. Kraj citata. Iako nema trenutka u našem životu kada smo izuzeti od iskušenja, vi ste mladići u dobi kada ste naročito ranjivi. Tinejdžerska doba često vrijeme nesigurnosti, osjećaja nedostatnosti i pokušaja nalaženja svoga mjesta među vršnjacima i kako se uklopiti. Možda ćete biti u kušnji, sniziti svoje standarde i slijediti većinu kako bi bili prihvaćeni od onih koji želite za prijatelje. Budite jaki, molim vas, i oprezni na sve što bi vas moglo lišiti blagoslova vječnosti. Odluke koje donosite sada i ovdje zauvijek su važne.
1.
Korinčanima čitamo. Imamo na svijetu različite glasova. Okruženi smo uvjedljivim, privlačnim, omalovažavajućim, profinjenim, zbunjujućim glasovima. Dodao bih da su to glasni glasovi. Potičem vam da smanjite glasnoću, te da umjesto toga budite pod utjecajem tihih, blagih glasova koje će vas voditi u sigurnosti. Zapamtite da je onaj koji posjeduje ovlast stavio svoje ruke na vašu glavu tijekom vašeg krštenja i rekao: primi Duha Svetoga. Otvorite svoje srca, pa i vaše duše, zvuku toga posebnog glasa koji svjedoči u istini, kao što je prorok Izaija obećao. I uši će tvoje čuti riječi gdje govori. To je put, njime idete. Budimo uvijek u skladu, da bismo mogli čuti taj vodeći glas koji će nas štititi.
This is the way, walk ye in it. May we ever be in tune that we might hear.
Zanemarivanje zapovjedi otvorilo je put onome što smatram da su pošasti iz naših dana. One uključujući pošast popustljivosti, pornografije, droge, nemoralnosti i pobačaja. Samo su neke. Sveta pisma nam govore da je neprijatelj temelj svega toga. Znamo da je otac svake laži, da vara i zaslijepljuje ljude. Molim vas da izbjegavate sve što će vas lišiti vaše sreće, a ovdje u smrtnosti, vječnog života u nadolazećem svijetu. Sa svojim obmanama i lažima, neprijatelj će vas voditi putem bez povratka u svoje uništenje, ako mu dopustite da to učini. Naći ćete se na tom putu bez povratka prije nego što shvatite da se ne možete zaustaviti. Čuli ste poruke protivnika, lakavo poziva. Samo jednom se ne broji. Svi to rade. Nema biti staromodan. Vremena su se promijenila. Nitko neće stradati. Život je tvoj da ga živiš. Neprijatelj nas poznaje. Zna naše iskušenja, koja teško možemo zanemariti. Iznimno je važno da smo stalno na oprezu kako bismo izgubili popuštenje. Popuštanje takvim lažima iskušenjima. Zapamtite, neprijatelj nas poznaje. Jako dobro nas poznaje.
In order to avoid giving in to such lies and temptations.
Ne dajte se popustiti napastima zloga. Biće potrebna velika hrabrost kako bismo ostali vjerni i odani među sve većim pritiscima i opasnim utjecajima kojima smo okruženi i koji skrivlju istinu, uništavaju dobro i pristojno te pokušavaju zamijeniti svjetske filozofije koje putiču od čovjeka. Da je zapovjedi napisao čovjek, njegovo bi pravo tada bilo promijeniti ih na temelju želje ili zakonodavstva ili na bilo koji drugi način. Zapovjedi, međutim, su dane od Boga. Koristeći našu slobodu izbora, možemo ih zanemariti, no mi ih ne možemo promijeniti. Kao što ne možemo promijeniti posljedice neposlušnosti ili kršenja zapovjedi. Moramo shvatiti da će naša najveća sreća u ovom životu doći dok slijedimo Božje zapovjedi i slušamo njegove zakone. Drage su mi riječi koje se nalaze u Izaiji, poglavlju 32, stih 17. Miro će biti dijelo pravde, a plod pravednosti trajan pokoj i uzdanje. Takav mir, takva sigurnost može doći samo kroz pravednost. Samo kroz pravednost. Ne možemo si dopustiti ni najmanju popustljivost prema grijehu. Ne možemo si dopustiti vjerovati kako možemo sudjelovati samo malo, pod navodnicima, u neposlušnosti zapovjedima Božjim, jer grijeh nas može zgrabiti željeznom rukom iz koje je iznimno bolno osloboditi se. Ovisnosti koje mogu proizaći iz droge, alkohola, pornografije, nemoralnosti su stvarne, jako stvarne, i gotovo je nemoguće osloboditi ih se bez velike bitke i uz veliku pomoć. Ako je netko od vas posrnuo na svom putovanju, uvjeravamo vas da postoji put natrag. Proces se zove pokajanje. Iako je put težak, vaše vječno spasenje ovisi o tome što može biti dostojnije vašeg truda. Molimo vas da odlučite ovdje sada poduzeti korake potrebne za potpuno pokajanje. Što prije to učinite, to ćete prije biti u stanju osjetiti mir i spokoj, ali i sigurnost o kojima je govorio Izaija. Nedavno sam čuo svjedočanstvo ženi koja sa svojim mužem zastranila s puta sigurnosti, kršeći zapovjedi i time gotovo uništila svoju obitelj. Kada su oboje na posljedku izašli iz magla ovisnosti i uvidjeli koliko su nesretni njihovi životi postali, kao i koliko jako su povrijedili svoje voljene, počeli su se mijenjati. Proces pokajanja je bio spor i povremeno jako, jako bolan, ali uz pomoć svećeničkih vođa, prijatelja koji su odani, obitelji našli su svoj put natrag. Iznosi vam svjedočanstva ove sestre o iscjeljujućoj moći pokajanja. Kako netko od toga da bude izgubljena ovca i obuze grijehom, dođe do ovog mira i sreću koju sada osjećamo. Kako se to dogodi? Odgovor je: zbog savršenog evanđelja, savršenog sina i njegove žrtve za mene. Gdje je bila tama, sada je svjetla. Gdje je bio očaj i bol, sada su nada i sreća. Beskreno smo blagosloveni promjenom koja može doći samo kroz pokajanje koje nam je omogućio Isus Krist po pomirenju. Naš Spasitelj je umro kako bi pružio vama i meni taj blagoslovljeni dar. Premda je put težak, obećanje je stvarno. Gospodin je rekao onima koji su se pokajali po pomirenju Isusa Krista: budu li vam vaši grijesi kao grimez, pobjeleće poput snijega, u navodnicima, i njih se neću više sjećati. Tijekom naših života trebamo njegovati snažna svjedočanstva, proučavati sveta pisma i moleći se, razmišljajući u istinama evanđelja Isusa Krista. Kada su čvrsto usađena naša svjedočanstva o evanđelju, o spasitelju, te o nebeskom ocu, utječe će na sve ono što činimo u svom životu. Svjedočim da smo svi mi ljubljeni sinovi našeg nebeskog Oca, poslani na zemlju u ovo doba i vrijeme sa svrhom, velikom svrhom, te da nam je dano Božje svećeništvo kako bi se mogli služiti drugima i vršiti Božje dijelo ovdje na zemlji. Zapovjeđeno nam je da živimo naše živote, da ostanemo dostojni posjedovati to svećeništvo. Moje braćo, obdržavajte zapovjedi. Ako ćemo to činiti, divne i veličanstvene stvari nas čekaju. Neka to bude naš blagoslov. Molim se u ime Isusa Krista, našeg spasitelja i otkupitelja. Amen.
Dear Father in heaven.
Dragi Oče na nebu.
We are so grateful.
Toliko smo zahvalni za istinu koja je obnovljena na ovu zemlju. Zahvalni smo za svećeništvo koje obdržavamo. zahvalni za apostole i za živuće proroka. Zahvalni smo na Duhu Svetom koji nas je podučavao ovu večer. Molimo se da ćemo biti poslušni zapovjedima, da će naša vjera rasti, da će naša svjedočanstva jačati i da će nada biti s nama. Zahvalni smo za pomirujuću, pomirbenu žrtvu Isusa Krista i to zbog toga što imamo vjere u njega, zbog toga što imamo nade. Nadamo se da ćemo napustiti ovo mjesto i dok sjedimo jedno uz druge kao svećenici Aronovog svećeništva, da ćemo se jačati i rasti u ovom divnom evanđelju. I to kažemo u ime Isusa Krista. Amen.